Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Sandra sedang menonton Fokus minggu depan dan mungkin bagi anda di luar sana yang kerap dan rajin membaca atau menonton berita, mungkin tahu bahawa Fokus minggu depan kebanyakannya dijangka akan didominasi oleh perkembangan menjelang PRK atau pilihan raya kecil untuk Parlimen Pulai dan juga kerusi Dun Simpang Renggap yang kita akan saksikan tidak lama lagi. Dan surat itu antara fokus utama kami untuk rancangan Fokus minggu depan episod ini. Dan pilihan raya kecil untuk Parlimen Pulai yang akan berlangsung pada 9 September depan akan menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon parti Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga seorang calon bebas. Ia disahkan oleh Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya bagi PRK P161 Pulai, Miss Wan Yunus. Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri, Suhaizan Kayat, disahkan sebagai calon PH di kerusi itu. Suhaizan yang juga Ketua Amanah Bahagian Pulai akan ditentang oleh calon Perikatan Nasional Zulkifli Jaafar. Selain itu, seorang calon bebas yang merupakan Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur atau PKPKL, Samsudin Muhammad Fauzi. Ketiga-tiga mereka akan berentap pada 9 September ini. Dan juga PRK bagi Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram menyaksikan pertembungan tiga penjuru juga termasuk seorang calon bebas. Saingan antara calon PH iaitu Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri Nazri Abdul Rahman yang merupakan seorang jurutera dan juga calon Perikatan Nasional Dr. Mazri Yahya yang merupakan pakar perunding vaskular dan pakar bedah endovaskular.
Manakala S. Jaganadan, 55 tahun, seorang ahli perniagaan akan bertanding atas tiket bebas. Ini adalah kali ketiga beliau mencuba nasib dalam pilihan raya selepas bertanding di Dun Bukit Naning sebelum ini. Pengumuman itu dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Simpang Jeram, Jamil Hasni Abdullah, selepas semakan proses penamaan calon selesai dilakukan di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Mua. Katanya, beliau menerima tiga kertas penamaan calon dan tiada permohonan yang ditolak. PRK ini diadakan susulan kematian penyandangnya, Arwayaham Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu akibat pendarahan otak. Arwayaham memenangi kerusi Dun Simpang Jeram sejak 2018 sebelum berjaya mempertahankannya sekali lagi pada pilihan raya negeri PRN Mac tahun lalu. Dun Simpang Jeram mempunyai 40,379 orang pemilih dengan 40,373 daripadanya adalah pengundi biasa manakala 6 lagi pengundi tidak hadir luar negara. Dalam PRN Johor lalu, amanah yang diwakili oleh Salahuddin memperoleh 8,749 undi iaitu menang dengan menjadati 2,389 undi selepas menewaskan calon Perikatan Nasional PN Zarul Saleh apabila hanya mendapat 6,360 undi manakala calon BN Dato' Lokman Mat Don memperoleh 6,062 undi. Salahuddin memenangi kerusi Dun Simpang Jeram buat pertama kali ketika pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang lalu.
Saya mendoakan supaya perjalanan pilihan raya pada kali ini dan keadaan aman. Ini kerana parti lawan juga adalah sahabat-sahabat saya dahulu. InsyaAllah lah, pada peringkat pertama ni keputusan itulah kita dibolehkan untuk masa bendera lah. Sambil itu saya akan menyantunilah penduduk-penduduk setempat.
Fokus saya pada masa ini ialah untuk mengembangkan lagi pengaruh Perikatan Nasional di kalangan mereka yang beragama Islam dan juga di kalangan mereka yang bukan beragama Islam, dan juga kami ingin memecahkan tembok pemusuhan yang dibawa oleh DAP dalam stereotip mereka cuba menggambarkan bahawa PAS utamanya ialah parti lebay. Ya. Jadi kita ingin memecahkan tembok tersebut, mengatakan kepada DAP bahawa di dalam PAS ni kita terdiri daripada pelbagai golongan.
Sebenarnya rakyat suruh saya tanya sekali lagi lah. Sebab dia orang dah bosan lah. Tanding dua-dua parti, bila dia orang menang, hilang diri. Bila nak pilih raya, baru datang jumpa rakyat. Walaupun saya kalah kali kedua di Bukit Naning, saya sentiasa membantu rakyat. Sebab ini, kali ini saya cuba nasib lah.
Dan juga perang psikologi dan perang mulut menjelang pilihan raya sudah pun bermula antara semua yang akan bertanding. UMNO terperangkap dalam sindrom penafiat. Itu respons Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, terhadap kenyataan pemimpin UMNO yang menafikan bakal berlaku gelombang rakyat menyokong PN pada PRK Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram pada September ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Nur Jazlan Muhammad, sebelum ini menyifatkan gelombang itu sebagai syok sendiri PN.
Jadi ayat syok sendiri itu adalah bualan daripada mulut mereka saja. Jadi kita tak ambil kisah tentang apa yang mereka cakap. Sebab rakyat pun tahu apa mereka cakap, rakyat tak suka pun. Jadi pada saya, biarlah denial syndrome yang ada dengan mereka itu sesuatu yang boleh mereka bawa untuk masa
shock
depan
sendiri.
Mereka. Syok sendiri. Denial syndrome itu adalah merupakan syok sendiri mereka.
Hamzah mengetuai perarakan mengiringi calon PN Zulkifli Jaafar untuk penamaan calon kerusi Parlimen Pulai menentang calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat serta calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Berkenaan calon PN yang merupakan muka baru, Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu yakin Zulkifli mampu berkhidmat selain tahu tanggungjawab serta memahami kepentingan rakyat. Katanya kelebihan Zulkifli sebagai aktivis masyarakat sebelum ini akan turut membantu dalam usaha merampas kerusi Parlimen Pulai daripada PH. Baik, saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, pencerah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Prof, assalamualaikum.
Ya, Lokman.
Prof, minggu pertama kempen untuk PRK Pulai dan juga Simpang Jeram, mungkin respon awal Prof terhadap barisan calon yang sudah pun disahkan di Pulai dan juga di Simpang Jeram, mungkin ramai yang menganggap dan menjangka sebelum ini tiga penjuru, PN, PH dan juga seorang calon bebas untuk kedua-dua kerusi. Bacaan awal, Prof?
Ya, saya melihat di Pulai dan juga di Simpang Jeram ini, selepas pencalonan selesai pagi tadi, kelihatannya di Simpang Jeram itu nampak lebih menarik kerana pertembungan dua tokoh profesional. Perikatan Nasional mengemukakan seorang doktor pakar, sementara Pakatan Harapan yang kini bergabung dengan Barisan Nasional telah mengemukakan seorang jurutera yang berpengalaman. Dan satu perkara yang menarik di Simpang Jeram ini adalah calon bebas S. Jogenadeng ini adalah seorang aktivis yang pernah mendapat 1,500 undi dalam pertandingan beliau sebelum ini di Dun Nanning. Juga merupakan seorang yang saya anggap boleh memberi cabaran di Simpang Jeram. Manakala di Pulai ini kelihatannya di atas kertas nampak seperti Pakatan Harapan tidak mempunyai masalah untuk mempertahankan kerusi ini berdasarkan kepada keputusan pilihan raya yang ke 15 yang lalu. Di mana arwah Datuk Sri Saluddin Ayub mempertahankannya dengan 33,000 undi. Tetapi kali ini mungkin suasana yang berbeza selepas berlaku kerjasama, dan kita lihat selepas pilihan raya negeri baru-baru ini pengaruh Perikatan Nasional nampak yang agak meningkat. Kita saksikan nanti dua pertembungan pilihan raya yang menarik yang akan berlaku di negeri Johor.
Ya. Itu tanggapan ramai, Prof. Pulai dimenangi dengan 33,174 undi secara spesifiknya oleh PH dan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin pada PRU 15. Ramai yang menjangkakan Pulai, antara Pulai dan juga Simpang Jeram, Pulai sepatutnya menjadi yang kerusi yang lebih straightforward. Simpang Jeram bagaimanapun agak menarik kerana kita lihat majoriti ia dimenangi oleh PH. PRU 14 dan juga PRU 15 jatuh dengan mendadak. Pada PRU 14 majoritinya hampir 7,700, pada PRU 15 turun kepada kurang 2,400. Dan mungkin ramai yang tidak tahu, mungkin terutamanya mereka yang tidak tinggal di Johor, mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Simpang Jeram dan Pulai ini agak jauh sebenarnya. Simpang Jeram berada lebih dekat dengan Bakri, dan mungkin kelompok masyarakat itu demografinya, sentimennya mungkin berbeza dengan Pulai. Jadi ramai yang menjangkakan bahawa Pulai ini lebih straightforward, Simpang Jeram ini mungkin akan menyaksikan sedikit drama atau sedikit kejutan. Adakah Prof setuju dengan tanggapan ini atau adakah Prof merasakan ia agak simplistik?
Saya setuju dengan Lukman bahawa di Simpang Jeram ini bakal menyaksikan pertemuan yang hebat. Kerana ketiga-tiga calon ini, walaupun calon bebas ramai yang menyatakan tidak akan memberi kesan, tetapi S. Jagannathan ini seorang aktivis. Mungkin beliau boleh sikit sebanyak akan menarik sejumlah undi yang boleh menjejaskan peluang awal lain. Dan di Simpang Jeram, untuk makluman, ini adalah kawasan kubu PAS kerana nama lamanya dulu Sungai Abung. Sungai Abung ini pernah dimenangi oleh calon PAS pertandingan dalam pilihan raya yang lalu. Dan kawasan Simpan Jeram ini juga dekat dengan kawasan Tan Sri Muhyiddin, ya, di Paguh dan juga di Muar, di kawasan Said Saddiq, di mana kawasan ini adalah dikenali sebagai kawasan kawasan Melayu garis tradisional. Maka ia memberi gambaran bahawa suatu pertarungan yang hebat dan terbuka boleh berlaku di Simpan Jeram. Dan harus diingat juga pada masa yang sama di Simpan Jeram ini mempunyai 43% pengundi Cina, satu jumlah yang sangat signifikan. Dan dalam pilihan raya negeri Johor yang lalu, pengundi Cina hanya keluar tidak sampai 50% kerana pada masa itu berlakunya pandemik COVID, di mana masyarakat Cina mereka sangat sensitif dengan COVID ini, menyebabkan mereka tidak turun secara maksimum. Adakah dalam pilihan raya kecil ini mereka akan turun mengundi secara maksimum? Itu juga boleh, Lokman, ya, boleh mempengaruhi situasi di Simpan Jeram. Menyaksikan seolah-olah Simpan Jeram ni lebih menarik, lebih menjadi fokus berbanding di Pulai, di mana Pulai disifatkan kawasan yang agak selesa bagi Pakatan Harapan sesudah mereka ada kerjasama dengan Barisan Nasional, di mana Barisan Nasional dan PS sebenarnya adalah pesaing utama di kawasan Parlimen Pulai dalam pilihan raya 15 yang lalu, tetapi dimenangi oleh arwah Saluddin Ayub dengan lebih 33,000 majoriti.
Adakah Prof menjangkakan di kita fokus pada Simpan Jeram terlebih dahulu. Jika Prof, adakah Prof menjangkakan bahawa kerusi di Simpan Jeram ini, hala tuju undian dan sentimennya akan lebih didominasi oleh isu-isu lokal, isu-isu setempat, ataukah atau adakah ia akan lebih dipengaruhi oleh naratif di peringkat persekutuan?
Ya, Simpan Simpan Jeram ini secara lokalitinya adalah kawasan yang dibentengi oleh kawasan-kawasan Melayu bercampur-campur dengan kawasan Cina. Dan Simpan Jeram kita lihat dalam pilihan raya yang ke pilihan raya negeri Johor yang lalu, kita lihat di situ apabila berlaku lebih daripada dua penjuru, nampaknya antara calon-calon yang bertanding itu undi mereka adalah agak seimbang. Maka kelihatannya Simpan Jeram ni agak terbuka. Adakah isu-isu nasional dan juga isu tempatan memain peranan? Ya, sudah pasti isu-isu tempatan akan menjadi isu yang boleh diketengahkan, yang boleh menarik pengundi. Dan pada masa yang sama di peringkat nasional, isu-isu nasional juga pasti akan mempengaruhi, kerana pada hari ini masyarakat tempatan ini mereka boleh mengakses informasi dan juga maklumat dengan mudah apabila adanya media sosial yang menyajikan platform untuk rakyat mengakses barang maklumat yang hendak mereka mereka ketahui. Dan pada masa yang sama, Simpan Jeram ini adalah adalah berstatus Dewan Undangan Negeri, maka sudah pasti peranan Kerajaan Negeri Johor adalah satu peranan yang dianggap berpengaruh untuk menentukan juga keputusan di peringkat Dewan Undangan Negeri ini. Adakah Kerajaan Negeri Johor berjaya menyelesaikan isu-isu rakyat di kawasan ini juga mungkin boleh menjadi faktor penentu kepada keputusan, berbanding di kawasan Parlimen yang kelihatannya nampak lebih terarah kepada isu-isu nasional. Kerana di Parlimen khususnya Pulai ini, majoriti daripada pengundinya adalah kumpulan partisipan yang sebenarnya mereka lebih peka kepada isu-isu bersifat nasional.
Baik Prof, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Fokus minggu depan akan kembali. kembali dalam Fokus minggu depan. Saya Lukman Haris dan sudah tentu antara fokus utama atau terbesar minggu depan adalah kempen menjelang PRK Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram yang kita akan saksikan pada 9 September depan. Dan saya mau berbincang dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, pencerah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Prof, sebentar tadi kita dah bincangkan banyak aspek. Tetapi untuk bahagian kedua ni saya mau fokus kepada naratif. Kerana kita lihat setibanya pilihan raya, sekecil mana atau sebesar mana pun, kita akan lihat pihak kerajaan akan bariskan naratifnya 2, 3 atau 4, 5 yang ingin diketengahkan berkenaan dengan kelebihan ataupun perkara-perkara baik yang dilakukan oleh kerajaan setakat ini. Pembangkang pula akan membariskan juga 2, 3 poin mereka untuk mengetengahkan kebaikan mereka dan seringkali untuk mengkritik kerajaan, dan mereka akan cuba mempengaruhi naratif dan juga sentimen pengundi. Ini adalah permainan yang sama setiap kali kita lihat, bukan sahaja sewaktu pilihan raya tetapi terutamanya sewaktu pilihan raya ia akan semakin rancak. Bagi Prof, untuk kerajaan dan juga pembangkang, apa antara poin utama yang mereka patut ketengahkan untuk memenangi hati dan minda pengundi menjelang dua PRK ini?
Ya, sudah pastilah pihak kerajaan akan membawa naratif kestabilan. Kerana kerajaan perpaduan sekarang adalah kerajaan yang disertai oleh majoriti parti-parti di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Maka naratif perpaduan ini akan dimainkan oleh kerajaan, dan pada masa yang sama juga akan dimainkan bahawa kerajaan yang memerintah negeri Johor adalah kerajaan Barisan Nasional, juga adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Maka rakyat yang memilih parti daripada kerajaan sudah pastilah mendapat manfaat yang besar dari segi peruntukan, pembangunan dan seumpamanya. Manakala pembangkang Perikatan Nasional sudah pastilah dengan peningkatan prestasi mereka pada pilihan raya negeri yang lalu, mereka akan membawa naratif bahawa kerajaan Perikatan Nasional mampu menjadi kerajaan alternatif kepada kerajaan perpaduan. Maka yang dibawa kemungkinan adalah naratif Melayu. Sekarang kita lihat naratif Melayu ini sedang berjalan, menyatakan bahawa akan berlaku gelombang sokongan orang Melayu kepada Perikatan Nasional. Isu-isu ini dijangka boleh menarik segmen masing-masing, tetapi secara keseluruhannya kita harus melihat di lapangan ini bahawa Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai ini adalah kawasan yang demografinya sangat signifikan dari segi dari segi kaumnya, di mana menggambarkan Malaysia, boleh dikatakan Pulai dan juga Simpang Jeram ini mewakili Malaysia, di mana ia mewakili semua kaum yang nampak sangat signifikan, di mana suara-suara bagi kaum-kaum yang berada di parlimen ini harus diberi pertimbangan. Maka dijangka kemungkinan isu-isu yang lain seperti isu rasuah, ketidakterusan akan dimainkan oleh pembangkang, dan pada masa yang sama akan dikaunter balik oleh kerajaan dengan memaparkan kejayaan kerajaan perpaduan selama 8 bulan, 9 bulan memerintah Malaysia dengan petunjuk-petunjuk prestasi ekonomi dan yang lain untuk menarik sokongan daripada rakyat di dua kawasan ini.
Apa sentimen rakyat pula secara umumnya, Prof? Kita tahu tidak ada mungkin satu individu yang boleh menggambarkan ataupun berkongsikan sentimen rakyat secara keseluruhan. Tetapi berdasarkan telahan dan pemerhatian Prof yang mengikuti rapat perkembangan politik, sentimen di lapangan dan sebagainya, apa sentimen rakyat di kedua-dua kerusi ini? Kerana kita lihat perubahan sentimen dari PRU15, kemudian ke PRN baru-baru ini, kemudian ke PRK ini. Apa yang rakyat mahukan, apa yang mereka akan tengok, apa yang penting bagi mereka untuk buat keputusan pada September nanti?
Ya, sudah pastilah isu yang kita lihat berlegar di media sosial dan juga di kedai-kedai kopi, kalau kita menjenguk ke lapangan melihat perbualan-perbualan rakyat, sudah pastilah tentang kos hidup. Kita tahu bahawa kerajaan perpaduan sekarang sedang berusaha untuk mengatasi isu ini. Tetapi tempoh 8 bulan belum cukup, masih ada petunjuk-petunjuk bahawa ada sekumpulan ataupun satu daripada segmen rakyat yang masih terkesan dengan pandemik COVID. yang berlaku dahulu, ramai yang hilang pekerjaan dan sekarang mereka masih lagi bertarung survivor ini. Dan sudah pastilah isu ini adalah isu yang sentiasa bermain di mata rakyat. Dan pada masa yang sama, peluang-peluang pekerjaan ini adalah perkara yang sering dilontar, terutama orang-orang muda. Sesengah pada mereka tidak mendapat peluang pekerjaan yang sesuai selepas mereka menamatkan pengajian dan sebagainya. Dan sudah pasti juga isu-isu yang berkait dengan survivor Melayu, survivor Islam, perkara-perkara seperti ini yang dimainkan di media sosial juga mempengaruhi tanggapan dan juga kepercayaan rakyat. Kerana sesengah rakyat berfikir bahawa survivor orang Melayu, survivor Islam sekarang perlu dipertahankan, perlu dimertabatkan. Maka perkara-perkara ini sekarang ini sedang berada di dalam pemikiran rakyat yang mereka mahu pihak pemerintah dan juga ahli-ahli politik ini menyelesaikan isu-isu yang mereka anggap penting yang kepada mereka.
Saya ingin balik pada apa yang Prof sebut awal tadi, iaitu kenaan dengan kerajaan perpaduan BNPH ini. Ia sudah 8-9 bulan tertubuh, Prof, tetapi masih lagi naratif dan juga persoalan berkenaan dengan kestabilan, dengan keutuhan, dengan kepercayaan antara BN dan juga PH ini. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan akar umbi, kita bercakap berkenaan dengan teori atau harapan perkongsian sokongan atau perpindahan undi, vote transferability, yang diharapkan di antara pengundi PH tradisional dan juga pengundi BN tradisional. Itu mungkin kurang mencapai sasaran pada PRN baru-baru ini, khasnya di negeri seperti Selangor, di mana kita lihat banyak akar umbi penyokong BN beralih sokongan ke Perikatan Nasional dan mereka tidak menyokong Pakatan Harapan. Adakah Prof menjangkakan tren ini mungkin akan berterusan dalam PRK di dua kerusi ini pada kali ini?
Ya, benar Lokman. Isu ini adalah satu isu yang menjadi menjadi perbualan juga dan juga tumpuan kepada pengkaji-pengkaji politik. Adakah di negeri Johor ini gabungan antara Barisan Nasional dan juga PH menjadi satu gabungan yang betul-betul berkesan, memberi manfaat kepada kedua koalisi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Dalam survei-survei saya yang lalu sebelum pilihan raya negeri, misalnya didapati, saya ambil contoh negeri Johor, negeri Selangor, di mana responden yang terdiri pada ahli UMNO yang menyatakan bahawa mereka tidak menyokong gabungan PH dan BN ini sekitar 17 sehingga 33%. Tetapi dalam pilihan raya yang negeri baru-baru ini, kita dapati bahawa mencecah 45% penyokong-penyokong dan juga ahli UMNO telah melakukan swing terhadap undi mereka terhadap Perikatan Nasional, menyebabkan Perikatan Nasional menang 22 kerusi di Selangor. Di negeri Terengganu, mereka menggondol semua kerusi, 32 kerusi, disebabkan peratus undi daripada UMNO ini telah swing kepada Perikatan Nasional. Bagaimanapun, kita lihat gelombang ini tersekat di Negeri Sembilan, hanya 5 Dewan Undangan Negeri sahaja. Dan kita lihat pengaruh UMNO di Negeri Sembilan masih utuh. Dan dalam literature kita mendapati bahawa Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, ketiga-tiga negeri ini mewakili demografi dan juga sosio budaya yang agak sama. Bolehlah saya katakan bahawa tiga negeri ini masih lagi benteng kepada UMNO. UMNO masih mempunyai tradisi, mempunyai penyokong, masih punya keutuhan di tiga negeri ini. Adakah gelombang hijau boleh sampai ke negeri Johor dan seterusnya mempengaruhi keputusan pilihan raya di Pulai dan Simpan Jeram, juga adalah sesuatu yang menjadi fokus kepada pengkaji-pengkaji politik sekarang. Sekiranya gelombang itu sekuat...
Maaf, soalannya Prof adalah jika ia masih lagi menjadi benteng BN dan juga UMNO, soalannya adakah sama ada penyokong-penyokong secara tradisional yang akan mengundi BN UMNO akan menyokong calon Pakatan Harapan? Adakah Prof merasakan harapan ini akan direalisasikan seperti mana yang kita lihat di setengah negeri di PRN?
Seperti yang saya katakan, adalah berbeza. Negeri Selatan ini dengan negeri Utara dan Pantai Timur berbeza. Negeri Utara, Pantai Timur dengan negeri di Lembah Kelang juga berbeza. Kita lihat tahap peralihan undi UMNO kepada Perikatan Nasional itu adalah berbeza-beza mengikut negeri. Kita mengambil ukur untuk negeri Johor ini dengan melihat prestasi UMNO di Negeri Sembilan. UMNO mendapat 14 kerusi di Negeri Sembilan, satu pencapaian yang terbaik dalam pilihan raya negeri yang lalu. Adakah keputusan di Negeri Sembilan itu boleh diterjemahkan dalam konteks negeri Johor? Kalau kita lihat dari segi sejarahnya, track recordnya, negeri Johor ini UMNO mempunyai satu tradisi kekuatan yang agak utuh. Tetapi jawapan kita, adakah ia mampu dipertahankan, itu bergantung kepada kajian yang lebih mendalam, kena dibuat kajian berbentuk kualitatif dan kuantitatif, mesti dibuat. Pada saya, data-data yang boleh diambil daripada kajian-kajian seperti ini boleh menjadi petunjuk arah adakah ia boleh diterjemahkan dalam pilihan raya di Pulai dan juga Simpang Jeram.
Baik, Prof, terima kasih. Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia. Itu kita akan tunggu dan lihat PRK Simpang Jeram dan Pulai. Pastikan anda mengikutinya pada September nanti, 9 September di saluran pilihan raya anda, saluran 501. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.